Азаттык сүйлөйт. Бишкекте кечки саат 9. Саламатсызбы? Азаттыктан берүүбүздү баштайбыз. Кыргыз-өзбек чек арасындагы чырдан бери Баткендин Чарбак айылында суу тартыш.
6 январда тополонгон, ошондон бери 1 грамм суу жок. Жамгырды Алладан күтүп турабыз.
Ичкенгечи.
Ичкенге багыбыз менен алып келип берип атат. Чек ара ошол бойдон жатат.
Чүйдө тыюу салынган Хизбут Тахрир уюмунун ишмердүүлүгүн тымызын жайылтып жүрөт деп шектелип 5 аял кармалды.
Дүйнөлүк практикага карап тургандо аялдарды экстремизмде дагы терроризмде дагы колдонгону өнүгүп атат да. Өзүн жардыргандарды башкалар экстремисттик мүнөздөгү топтору.
Борбор Азия апта ичинде түрмөгү дагы бул жарым саатта ободо жаңырат. Бүгүн 22 март күнгө ишемби, кечки берүүлөрдү Прага студиясынан Гүлайым Ашакеева алып барам. Оболуу жаңылыктарга кезек берсек. ЭКК Украинага 500 чейин байкоочу жиберүүгө даяр. Жогорку кеңеште башкаруучу коалицияны куруу боюнча сүйлөшүүлөр өтүүдө. Пакистанда автокырсыктан 36 кишинин өмүрү кыйылды. Эми ушул жана башка жаңылыктарга кеңири токтолсок. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму алдыдагы 6 айда 500 чукул байкоочуларды Украинага жиберүү чечимин кабыл алды. ЭКК мүчө өлкөлөрдүн, анын ичинде Орусиянын өкүлдөрү бул тууралуу жума күнү кечинде Венада өткөн жыйында макулдашты. Кошмо Штаттардын башкы чабарманы Даниэл Байер байкоочулар 24 сааттын ичинде Украинага жибериле тургандыгын айтты.
We're glad that the Russian Federation was able to finally come on board with a consensus resolution.
Орусия Федерациясы акырында Украинага байкоочуларды жиберүүгө макулдугун бергенине биз кубанычтабыз. Кабыл алынган чечим байкоочуларды 24 сааттын ичинде жиберүүгө шарт түзөт. Алардын алгачкылары бүгүн түнү менен же эртең таңы менен жеринде болуп калышат. Буга чейин Орусия Украинага байкоочулардын миссиясын жиберүү тууралуу ЭКК'нын сунушуна бөгөт койгон. Байкоочулардын мандаты Орусия аннексиялаган Крым аймагына дагы кирүүгө мүмкүнчүлүк берет. ЭКК'нын миссиясынын баш кеңсеси Киевде болот. Алгач миссиянын курамына 100 киши кирсе, алардын саны Украинадагы кырдаалга жараша 500 чейин жетиши мүмкүн. Орусиянын тышкы иштер министрлиги тараткан билдирүүдө болсо, эл аралык байкоочулардын мандаты Крым аймагына жараксыз экени айтылат. Жогорку кеңеште башкаруучу коалицияны куруу боюнча сүйлөшүүлөр өтүүдө. Парламентти көпчүлүктү куруу боюнча сүйлөшүүлөрдүн натыйжасы дүйшөмбү күнү билинип калат. Бул тууралуу Азаттыкка парламенттеги социал демократтар фракциясынын лидери Чынубай Турсунбеков билдирди. Депутат Турсунбеков премьер-министрликке бир нече талапкер сунушталып жатканын айтты, бирок алардын аттарын атаган жок. Жогорку кеңештеги башкаруучу коалиция 18 мартта Ата Мекен фракциясы андан чыккандан кийин тараган. Президент Алмазбек Атамбаев жаңы коалиция куруу мандатын социал-демократтар фракциясына берген. Кыргызстандын баш мыйзамына ылайык аталган фракция 15 күндүн ичинде башкаруучу коалицияны курашы керек. Пакистанда автокырсыктан 36 кишинин өмүрү кыйылды. Пакистандын түштүк-батышында удаа келаткан 2 автобус менен бензин ташыган оор машина кагылышып, 35 киши каза таап, 20 жүргүнчү жараат алды. Кырсык Белужистан провинциясынын борбору Кветта шаарынан 6 чакырым алыс жайгашкан Гадани шаарында болду. Каза болгондордун арасында аялдар менен балдар дагы бар. Күйүктөн жабыркаган 30 кишинин ону ооруканага бараткан жерден көз жумган. Жергиликтүү полиция автобустагы жүргүнчүлөр желимчелектерге күйүүчү май ташыгандыктан автобустун ичинде жарылуу болуп, андан көп адамдар жабыркаганын билдирди. Грузиянын прокуратурасы экс-президент Саакашвилини суракка чакырды. Мурдагы президент Михаил Саакашвили бир катар кылмыш иштерди иликтөөдө күбө катары суракка чакырылды. Прокуратуранын ишемби күнкү билдирүүсүндө Саакашвили 10 кылмыш иши, анын ичинде мурдагы премьер-министр Зураб Жванянын табышмакта өлүмү боюнча суроолорго жооп берүүгө бейшембиде чакырылганы айтылат. Саакашвили учурда Грузияда эмес. Өткөн ноябрда кызматтык мөөнөтү соңунда чыккандан бери экс-президент Америка Кошмо Штаттарында университетте лекция окуйт. Грузияда 2012 жылы парламенттик шайлоодо Бидзина Иванишвилинин грузин кыялы коалициясы бийликке келгенден кийин Саакашвилинин ондогон санаалаштарына коррупцияга байланышкан жана кызматынан кыянаттык менен пайдаланган деген негизде айыптар тагылган. Кыргызстандык таанымал түрколог окумуштуу эл аралык сыйлыкка татыды. Кыргыз Түрк Манас университетинин түркология бөлүмүнүн профессору Кадыралы Конкобаев Валех Хажылар атындагы фонддун түрк дүйнөсүнө кызмат үчүн деп аталган сыйлыгына татыды. Окумуштууга сыйлык түркология, кыргыз тил илимине, кыргыз таанууга кошкон салымы жана түрк элдеринин ортосундагы көп жылдардан берки илимий, маданий байланыштарды жакшыртууга кошкон салымы үчүн ыйгарылды. Сыйлыкты 21 мартта аталган университетте өткөн салтанаттуу кечеде фонддун төрагасы Жеңгиз Ал Илмаз тапшырды. Эл аралык Вале Хажылар илимий жана маданий изилдөөлөр корунун баш кеңсеси Тбилисиде жайгашкан. Москвада Нооруз белгиленүүдө. Москва шаарынын өкмөт уюштурган майрамдык иш-чарага КМШ өлкөлөрүндөгү мамлекеттер, анын ичинде 19 улуттун өкүлдөрү катышууда. Бул тууралуу Азаттыкка Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин экинчи катчысы Айымкан Кулукеева билдирди. Лужники стадионунда өтүп жаткан салтанатта ырчылар Гүлжигит Калыков, Юлия Рудская, комузчу Закирбек Дүйшөнбаев өнөрлөрүн тартуулайт. Майрамда улуттук тамак-аш, суусундуктар жана буюм тайымдар дагы көрсөтүлөт. Сиздер бул жана башка жаңылыктарды Азаттыктын интернет сайттарынан да окуй аласыздар. Биздин даректерибиз Азаттык Чекит Кейжи жана орус тилиндеги сайтыбыздын дареги Рус Чекит Азаттык Чекит Кейжи. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. 23 мартта Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарында айрым жерлерде жаан жаап, тоолуу райондордо кар жаайт. Калган аймактарда жаан чачын күтүлбөйт, тоолуу аймактарда автожолдор тайгак болот. Чүйдө түнкүсүн сууктун күчү -4 градуска чейин жетсе, күндүз 14-19 градус жылуу болот. Таласта түнкүсү -4 градус, күндүз 13-18 градус жылуу. Баткен облусунда 0-5 градус болсо, түнкүсүн күндүз абанын температурасы 13-18 градус. Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсү 0-5 градус болсо, күндүз 14-19 градуска чейин жылыйт. Ысык Көлдө түнкүсүн сууктун күчү -5 градуска чейин жетсе, күндүз 9-14 градус. Нарын облусунда түнкүсүн 5 градуска чейин суук болсо, күндүз 8-13 градус. Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт, абанын температурасы түнкүсүн 1 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу, күндүз 17-19 градус жылуу болот. Сиздер кечки Азаттыкты угуп жатасыздар. Прага студиясында Гүлайым Ашакеева, анда күндүн негизги окуяларын өтсөк. Баткендин Чарбак айылында Өзбекстандын Сох анклавынын жашоочулары менен болгон жаңжалдан бери 14 ай өттү. Өзбекстандын Ушар айылы менен чарбактыктар алиге чейин карым катнашы жок турат. Чарбакта 70 үй бүлөнүн бак дарагына суу келе элек. Өткөн жылы түшүмдөн куру кол калган жергиликтүүлөр быйыл дагы кооптонуп турушат. Жергиликтүү бийлик болсо айылды суу менен камсыздоо иши жүрүп жатат, жакында бүтөт деп убада берүүдө. Кабарчыбыз Жеңиш Айдаров Чарбактын бүгүнкү абалынан кеп салат.
Өткөн жыл башында кыргыз-өзбек чек арасынан чыккан жаңжал кошуналардын Чарбак айылына аралап кишилерди барымтага алуусу менен коштолгон. Ошол күндөн бери эки кошуна турган айыл карым катнашы жок турат. Жергиликтүүлөр бийликке эң негизги көйгөйлөрдү чечип берүүнү талап кылган. Бийлик макул болуп аймактагы чек аралаш айылдардын маселелерин чечүү үчүн 370 миллион сомдой каражат бөлгөн. Мында Өзбекстандын Ушар айылы менен Чарбак айылынын чегин тикен зымдар менен тосмолоо маселеси башкалардан болуп айтылган. Ушарды аралап өтүп Чарбакка келүүчү суу куурлары да ошол учурда жарактан чыккан. Ошо күндөн бери айылга суу ташуу насос менен камсыздалып келет. Чарбактык Муратали Мырзаев бак дарак болсо ташуу менен сууга канбайт экен дейт.
Суу куштуктан келе элек. Эгиндер баары суусуз да, бак даракта суусуз. Ичкенге гана да кыйынчылык да.
Айылдыктардын баары эле тилегени суу, Өзбекстанга көз карансыз жетип келсе. Бирок азырынча бул үмүт жакын арада ишке ашышы белгисиз. Өткөн жылы өкмөт башчысы, бийлик өкүлдөрү айылга сууну жыл аягына чейин жеткирип берүүнү убадалаган болчу. Бирок долбоор бир нече жолу өзгөрүлүп, каражат кечигип, иш шашпай жүргөн. Айылдык Ашимова болсо суу жеткирүүнү өткөн жылга убада кылган эле, алиге чейин келе элек дейт.
6-январда тополонгон, ошондон бери 1 грамм суу жок. Жамгырды Алладан күтүп турабыз.
Ичкенгечи, ичкенге.
Ичкенге водовоз менен алып келип берип атат. Чек ара ошол бойдон жатат. Ошол яны тополонгондон кийин бир да кириш жок, бир да чыгыш. Базар дагы токтоду, биздики дагы базарыбыз жоголгон. Азырынча жакшы.
Чарбакка өз нугу менен суу алып келүү долбоору иштелип, алгачкы курулушу башталган. Бирок иш толук бүтпөй турат. 6 чакырымдай куурлар орнотулуп, суу жетүүсү үчүн 37 миллион сом акча каралган. Өкмөттүн облустагы өкүлчүлүгүнүн маалымат катчысы Мамажан Бердишев чарбак жаңжалынан чек арадагы маселелерди чечүү үчүн өкмөттөн 2017 жылга чейин 370 миллион сом каражат каралган. Максат кылган иштердин бир тобу аяктады, калгандары өз нугунда жүрүп жатат. Чарбак айылына болсо ушул жылдын соңуна чейин сууну жеткиребиз дейт.
Бөлүнгөн акчанын эсебинде 2017 жылга чейинки иш чаралар иштелип чыгып, бир топ объектилер бүткөрүлүп, айрым объектилердин курулушу дагы улантылып атат. Бүгүнкү күнгө чейин бүткөрүлгөн объектилер бул Сох анклавынын үстүнкү жагындагы 10 жакын айылдарды көз карандысыз электр энергиясы менен камсыз кылуу, Чарбак айылында фельдшердик акушердик пунктту куруу, Таян айылында чек ара тозотун куруу, ошондой эле Чарбак айылына сууну алып келүү. Азыркы учурда суу маселеси боюнча тендерден утуп алган курулуш компаниясы ишти жүргүзүп келүүдө. Курулуштун дээрлик 50% бүткөрүлгөн, быйылкы жылга ошол долбоорун аяктоо милдеттендирилген.
Чарбак айылында өткөн жылы 6 январ күнү Өзбекстандын Ушар айыл тургундары чек ара маселесинен улам жаңжал чыгарган. Бул окуядан кийин кыргыз өкмөтү аймактагы чек араларды тосмолоону, суу, жол, электр энергиясын көз карансыз жеткирип берүү, спорттук имарат, медициналык мекеме, мектеп курууну убадалаган эле. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Кечки Азаттыктан программабызды улантабыз. Чүй облусунун аймагында Кыргызстанда тыюу салынган Хизбут Тахрир уюмунун ишмердүүлүгүн тымызын жайылтып жүрөт деп шектелип, 5 аял кармалды. Облустук ички иштер башкармалыгынан билдиришкендей, алар жашаган үйдөн Хизбут Тахрир уюмуна таандык китеп, баракча, видео, аудио каражаттар табылган. Эксперттердин иликтөөлөрүнө караганда, Кыргызстанда соңку кезде радикалдуу жана тыюу салынган диний уюмдарга аялдарды тартуу күч алууда. Темага кабарчыбыз Канымгүл Элкеева токтолот.
Бул 14 чүй облустук милиция жана коопсуздук башкармалыгынын өкүлдөрүнүн шектүү делген аялдардын үйүн тинтүү маалында тартылып алынган видеодон алынды. Анда ата аталбаган аял Кыргызстанда ишмердүүлүгү тыюу салынган Хизбут Тахрир уюмунун же дагы башка тыюу салынган уюмдарга мүчө эмес экенин, бирок анын китептеринде жазылгандарды жактай тургандыгын билдирүүдө. Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Айбек Арзыматовдун Азаттыкка белгилешинче, Хизбут Тахрир уюмуна мүчө деп шектелип кармалган аялдардын үйлөрү мурда топтолгон маалыматтын негизинде тинтүүгө алынган.
Ошондой группанын эне мүчөлөрү камчыдан деле иштелип жүргөн, алар сабак өтүп, ошо жаш кыздарды сабак өтүп, үйлөрүнө алып келип окутуп жүрөт деген маалымат боюнча иштеп атышкан бизгилерчи. Ошол топтун мүчөлөрүн кармашты, ар биринин үйүнө кирип санкционированный обыск кылышты. Китептер, дисктер жана ар кандай эне материалдар чыкты.
Учурда буга байланыштуу тергөөнү УКМК кызматкерлери жүргүзүүдө. Атайын кызмат жана эксперттердин иликтөөсүнө караганда, соңку жылдарда Кыргызстанда радикалдуу жана тыюу салынган уюмдарга аялдарды, жаш кыздарды тартуу көрүнүшү күч алган. Ички иштер министрлигинин 10-чу башкы башкармалыгынын экстремизмге каршы күрөшүү бөлүмүнүн башчысы Эмиль Жээнбековдун белгилешинче, соңку учурда экстремисттик кылмыштарды жасаган аялдардын саны өскөн. Мисалы, мындан 10 жыл мурда кыз келиндердин экстремисттик кылмыштарды жасоодогу катышы 1% түссө, былтыр 23% жеткен.
Дүйнөлүк практикага карап тургандо аялдарды экстремизмде да, терроризмде да колдонгону өнүгүп атат да. Өзүн өзү жардыргандарды, башкалар экстремисттик мүнөздөгү топтору, алардын үгүттөө иштери жүргүзгөндүгү фактылар аныкталып атат. И тилекке каршы аялдардын активдешкендиги байкалып, аягына келип ошолор жоопкерчиликке тартышка туура келет. Кылмыш жоопкерчиликке тартыш.
Эл аралык кризис иликтөө тобунун былтыркы иликтөөсүндө Хизбут Тахрир уюму сыяктуу радикалдык диний уюмдардын бутасына турмушу начар башкалардан колдоо издеген караңгы адамдар бат түшөрү айтылган. Анткени менен жергиликтүү эксперттердин айтымында тыюу салынган уюмдар жарандарды өз катарына тартуу ыкмаларында өзгөртүп атышат. Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармасынын аялдар менен иштөө бөлүмүнүн башчысы Жамал Фронтбек кызынын белгилешинче, салттуу ислам тууралуу так маалыматтын айылдык кыз келиндерге жетпей жатышы мамлекеттин динчил аялдарга кайдыгер карашы да буга себеп болууда.
Байкалып эле атат, бирок эми биз аларды чакырып атабыз, бирок өтө биринчиден каражат жок. Мисалы үчүн кайсы ачак чыгып атып ошол жака барганыбызга, бирок ошолор менен барып иштей турган аялдар жок. Ошондой бир система жок да бизде налаженный. Мындай бир жакшы көңүл бурбаса аялдар бул ошол үйдүн куту деп коебуз, ошол медресе деп коебуз, балдарга тарбия берүүчү. Раз аял киргенден кийин, значит, бала бакырасы да кирет деп.
Жогорку кеңештин билим, милим, маданият жана спорт боюнча комитетинин төрагасы депутат Канбек Осмоналиев диний экстремисттик уюмдарга жарандардын көбөйтүп жатышын буга чейин мамлекеттик идеология жана өлкөдөгү бирдиктүү дин саясатынын жок болгону менен байланыштырат.
Чынында эле өкмөт, мамлекет, жогорку кеңеш чынында эле буну колубуздан чыгарып жибергенбиз да. Ошондон пайдаланышып диний эмиссарлар эң баягындай уязвимый ошол аялдарды колдоно башташты. Билими жок балдар, кыздарыбыз, студенттерибиз көбөйдү да, отошторду пайдаланышат. Фундаменталдык сапаттуу билим алган студент эч убакта андан эшикке тартылбайт.
Кыргызстандын жогорку соту Хизбут Тахрир уюмунун ишмердүүлүгүнө 2003-жылы расмий тыюу салган. Андыктан анын идеяларын жайылтып үгүттөгөн жарандар кылмыш жоопкерчилигине тартылат. Дин ишмерлери ушундай маселелерди алдын алуу үчүн мектеп программасына дин таануу сабагын киргизүү демилгесин да көтөрүп жүрүшөт. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Сиздер кечки Азаттыкты угуп жатасыздар. Программаны Прага студиясынан Гүлайым Ашакеева алып баруудамын. Эми ушул убакытка карата соңку окуялардын учкай мазмуну. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму алдыдагы 6 айда 500 чукул байкоочуларды Украинага жиберүүгө даяр. Жогорку кеңеште башкаруучу коалицияны куруу боюнча сүйлөшүүлөр өтүүдө. Пакистанда автокырсыктан 36 кишинин өмүрү кыйылды. Грузиянын прокуратурасы экс-президент Саакашвилини суракка чакырды. Кыргызстандык таанымал түрколог окумуштуу эл аралык сыйлык ататыды. Эми ушул жана башка жаңылыктарды Азаттыктын интернет сайттарынан да уга аласыздар. Биздин даректерибиз azattik.kg, ruschekit.azattik.kg. Узап бараткан жумада чөлкөмдө болгон окуяларды камтыган Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн бул ирет Төрөкул Доров даярдап сунуштайт.
Малайзиянын 2 апта мурун асманга көтөрүлгөндөн кийин жоголуп кеткен учагын камсыздандырууга жарым жартылай Казакстандагы ишканада тартылган экен. Нооруз жана Каримов эмне үчүн быйыл Өзбекстанда жаңы жылды белгилөө салтанаты тууралуу өзбекстандыктар дээрлик билбей калышты. Эми айрым баяндарга кеңири токтололу. Малайзия аба жолдорунан 8 мартта жоголгон Боинг учагынын коопсуздугун Казакстандагы Евразия компаниясы кошумча камсыздандырууга алган. Эки аптадан бери асманга көтөрүлгөн бойдон табылбай аткан учакты камсыздандыруунун айланасындагы жагдайга, ошондой эле кыргыз учактарынын амандыгына кепилдикти кимдер алаарына Бакыт Азимканов кеңири кайрылмакчы.
Жоголгон авиалайнер алгач Малайзияда камсыздандырууга алынган. Андан соң аны Казакстандын Евразия компаниясы кошумча камсыздандырууга алганы катталган. Камсыздандыруучу компания табышмактуу жагдайда жоголгон мүлктү табылбаган учурда дагы коргоп, ордун толтурууга кепилдик берет. Учурда казакстандык камсыздандыруучу компания бардык керектүү кагаздар толугу менен чогултулганда гана ал кайра камсыздандырууга муктаж деп тааныларын айтат. Бул тууралуу Евразия фирмасынын өкүлү Азаттык радиосунун казак кызматына билдирди. Евразия компаниясы божомолдогондой камсыздандыруучу тараптын мойнуна илинчи төлөмдөн жалпы суммасы 200 миллион долларды түзүшү мүмкүн. Бул иш толугу менен иликтенип бүткөндө ал акчанын канчасын казакстандык компания төлөөрү аныкталат. Ал эми Швейцариянын Credit Suisse банкы камсыздоо төлөмдөрү 600 миллион долларга чейин жетиши ыктымал деген билдирүү таратты. Камсыздандыруучу компанияда мурда иштеген казак финансисти Алихан Сапарбеков билдиргендей, жергиликтүү компаниялар чет элдик авиа ишканалардын самолеттерин камсыздоого алганы кадимки көрүнүш. Бир учакты бир гана компания камсыздоого ала албайт. Бир самолеттин коопсуздугу үчүн жоопкерчиликти бир нече камсыздандыруучу компания өзүнө алат. Учактардан тышкары товар ташыган унаалар да камсыздоого алынат, деп билдирет Алихан Сапарбеков. Товар ташыган унаалардын коопсуздугун дагы бир нече компания камсыздайт. Эгерде самолет же товар ташыган машине дайынсыз жоголсо, кепилдикти мойнуна алган компаниялар компенсация төлөөгө милдеттүү. Малайзия аба жолдорунун Куала-Лумпурдан Бейжинге учуп чыккан Боинг 777 учагы 8 мартта дайынсыз жоголгон бойдон. Авиалайнерди башкарган учкучтар кырсыкка кабылганы тууралуу белги берген эмес. Аны менен бирге авиалайнер багытын алмаштыргандыгы жөнүндө диспетчерлерди кабардар кылган эмес. Бортунда 239 адам бар учак акыркы жолу Малайзиянын чыгыш жээгинен 220 чакырым алыс жерден байланышка чыккан. Жоголгон учакты издөөгө 25 өлкө тартылган. Малайзиянын премьер-министри Наджиб Разактын божомолунда самолет түндүккө Казакстанга карай же түштүккө Индия мухитине багыт алган. Премьер Разак Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаевке дагы жардам сурап кайрылды. Кыргыз авиабийликтери Боинг 777 Кыргызстандын аба мейкиндигине киргени эмес деп билдиришти. Белгиле кетчү жагдай, Малайзиядан Кыргызстанга учуу аралыгы 5100 чакырым жана аталган учак ал аралыкты 5 саатта гана басып өтөт. Малайзиянын иликтөөчүлөрү Боингдин байланыш аспаптары өчүрүлгөндөн кийин ал дагы 7 саат учкан болушу мүмкүн деп божомолдошкон. Демек, теориялык жактан алганда 239 адамы бар самолет толук менен Борбор Азиянын аймагына учуп жеткенге кудуреттүү болмок. Кыргызстанда жылдан жылга аба каттамдары арзандаган сайын учуулардын коопсуздугу жана самолеттордун абалы коомчулукту кызыктырып келет. Бир кыргыз учагынын коопсуздугун камсыздоо орто эсеп менен жылына 180 миң долларды түзөт. Коопсуздукту камсыздандыруу төлөмдөрү албетте учактын абалына жана колдонулган мөөнөтүнө ылайык бычылат. Кыргызстанда катталган учууга жарамдуу 34 учактын орточо курагы 22 жыл. Кыргыз ачык асман коомдук корунун төрагасы Кайрат Эзибаевдин айтымында Кыргызстанда катталган самолеттор чет жактарда камсыздоого алынган.
Көбүнчө бул Орусия, Украина, Литва өлкөлөрү бизге таандык белгилүү да. Көп учурда ушул эски учактын жашы эскилигине жараша болот.
Кыргызстанда мыйзамдарына ылайык учактардын коопсуздугун камсыздоо милдеттүү эмес. Андай болгону менен өлкөдө катталган жана катталгысы келген самолеттордун сөзсүз камсыздандырууга алынгандыгы тууралуу күбөлүгү талап кылынат. Камсыздоого алуу төлөмдөрү учактын колдоону мөөнөтүнө жараша аныкталат. Учак канчалык эски болсо, анын коопсуздугун камсыздоо ошончолук кымбат. Ал ортодо малайзиялык учактагы адамдардын жакындарынын үмүттөрү үзүлө элек. Уругвайдын борбору Монтевидеодон 45 адамы бар учак 1972 жылы Анды тоолорунда кырсыкка учураган. Алардын 16-сы 72 күндөн кийин тирүү табылган. Каргашалуу 571 каттамдын жүргүнчүлөрүнүн айтымында тоо арасында тамак ашсыз калган адамдар бири биринин этин жегенге чейин барган.
Кабарчыбыз Бакыт Азимкановдун баянына кошумча иретинде айта кетели, жума күнү белгилүү болгондой Австралиянын учактары жоголгон самолеттун эки калдыгы болушу мүмкүн деп атышкан Инд океанынан издөөнү улантып атат. Спутник океанда эки нерсени байкагандан кийин Малайзия аба жолдорунун дайынсыз авиалайнерин табууга жаңы үмүт пайда болду. Издөө аймагы Австралиянын батыш жээгинен 2300 чакырым алыстагы аталган океандын аймагын камтыйт. Сиздер Борбор Азия апта ичинде программасын угудасыздар. Студияда Төрөк Дуров. Ушул аптанын 21 мартында Түрк жана Иран элдеринде жаңылануунун жаңы жылдын башталышы катары белгиленген Нооруз майрамы өткөрүлдү. Перси тилиндеги Навруз же жаңы күн деген сөздү түшүндүргөн бул майрамдын тамыры зороастризмден арууланып келет. 2010 жылы Бириккен Улуттар Уюму 21 мартты Нооруздун эл аралык күнү деп жарыялаган. Борбор Азия мамлекеттеринин ичинен Өзбекстан Нооруздо баарынан мурда 19 мартта белгиледи. Ташкентте эрте майрамдалган Нооруздан эл кабарсыз эле калган көрүнөт. Шаарда жаан чачын болот деген себептерден улам Нооруз майрамы шаршемби күнү эле күчөтүлгөн коопсуздук чаралар астында уюштурулду. Венера Сагынды кызы кеңири баяндайт.
Интернетте жарыяланган видеодо Өзбек президенти Ташкенттеги Алишер Наваи атындагы улуттук паркта чогулган элдин арасында эки жагындагы жашы ортолоп калган аялдарды ийнинен кучактай жылмайып көңүлү жайдары. Майрамдык музыкага жан дилинен берилип курчаган адамдарга ичи эзиле түшүп, Каримов сол жагындагы айымды эңкейип бетинен өөп кубанычын жашыра албайт. Аздан соң Өзбек президенти мындай майрамдык жагдайда боло жүргөндөй, эки колун асманды көздөй булгалап, эл тизилген катардан ылдый түшүп келип, ортодогу ансамбльге кошулуп, бийге түшөт. Наваи паркында Нооруз майрамы адаттан тыш эртерээк, 19 мартта мындай музыка ыр күүнүн коштоосунда майрамдалып жатканын карапайым ташкенттиктер ал жерде тегерете тизилген полициячылар менен жабылып буулган жолдордон улам болгосо болот. Антпесе бул ташкенттик такси айдоочу ал жерде кандай иш чара өтүп жатканынан кабарсыз.
Жолдор жабык турбайбы? Жолдордо машинелер жүрбөй атат го. Өтмөк посттордо ар бир машинени токтотуп, багаждарды текшерип анан өткөрүүдө.
Ички иштер министрлигинин өкүлү соңку 2 күндөн бери Ташкенттеги автовокзалдар күчөтүлгөн тартипте иштеп, Өзбекстандын башка шаарларынан автобус каттамдары убактылуу токтотулганын айтат.
Междугородний автобустар такыйлы. Автобустардан ташкары аракет болбойт.
Азыр шаарлар ортосундагы автобустар каттабай калды. Автобуссуз тирилик өтпөй калмак беле. Көрсөтмө болгончо шаарга автобус киргизилбейт. Жетекчилик баланча күн ачыла десе, алар үчүн жол ачылат. Самарканд Ташкент, Сурхандария Ташкент, Каракалпакстан Ташкент, Каршы Ташкент шаарлары ортосунда автобус каттабайт. Шаарлар аралык автобусту качан жүргүзгөндө жетекчилик чечет. Эртең каттай башташы мүмкүн.
Эмне үчүн Өзбекстанда Нооруз майрамы башкалардай 21 мартта эмес, 19 мартта өткөрүлдү деген суроого расмий жетекчилер ага аба ырайы күнөөлүү дешсе, Ташкенттеги гидрометеорологиялык борбордун өкүлү бул маалыматты бышыктайт.
21 мартта Ташкентте ожидается дождь.
21 мартта Ташкентте жамгыр жаайт. Жума бою аба ырайы ушундай жаанчыл болору күтүлүүдө. 19 мартта бир гана күн кургак болду. Ошол себептен улам майрам бүгүнкүгө которулду.
Ошентип, аба ырайына байланыштуу Өзбекстанда быйыл Нооруз расмий түрдө 19 мартта майрамдала баштады. Ташкенттиктердин көбү бирок эмне себептен бул күнү баш калаадагы метронун Наваи паркы тарапка чыгуучу канаттары жабылып, бекилүү турганын аңдабады. Полициячылар каз катар тизилип кайтарган парктагы салтанатта Өзбек президенти Ислам Каримов, интернеттеги маалымат агенттиктери кабарлагандай, элди Нооруз майрамы менен куттуктап, баарынан башкысы тынчтыкта жашоону каалады. Украина, Крымдагы окуяларды оозанбаганы менен биздин журтубуздун тилеги эмне? Мамлекетибизде, коңшулаш элдерде, бүткүл дүйнөдө тынчтык, ынтымак өкүм сүрүшү, кээ бир жерлерде болуп жаткан тирешүү, карама каршылыктар аскердик же күч колдонуу менен эмес, жалаң саясий сүйлөшүү жолу аркылуу жөнгө салынышын каалайбыз деген тилегин жолдоду Өзбек президенти майрамдык маанайда. Ташкенттиктердин көбү шаар борборундагы улуттук паркка калың эл кире албай, тегеретте жолдор жабылып, машине автобустар текшерүүгө алынганы көпчүлүк үчүн көнүмүш адатка айланган, дейт өзбек журналисти Абдурахман Ташанов.
Өзбекстан өкмөтү тарабынан ички иштер вазирлиги башка күч
Өзбек өкмөтү, ички иштер министрлиги жана башка күч органдар тарабынан антитеррордук иш-чаралар өткөрүлүүдө. Анын алкагында Ташкентте каттоосу болбогон, жашоого уруксаты жок адамдар кармалып, райондорго жөнөтүлүүдө. Бул эми шектүү адамдардан, сел саяк жана уру кескилерден сактануу. Буга өзбекстандыктар табигый көрүнүш катары көнүптө калышты. Демейде мындай иштер Нооруз майрамы алдында, күн коркусуздук майрамы алдында милиция үймөбү кыдырып, паспорт режимин текшерүү иретинде жүргүзүлөт. Муну акыркы кезде бийлик өзү да жаап жашырбай калды.
Буну хатта кийинки пайтта расмийлердин өздөрү эле жашырышкени жок.
Өзбекстандын Нооруз кандай белгиленгенин Венера Сагындыкызы айтып берди. Калган Борбор Азия өлкөлөрүндө көпчүлүк күткөн жазгы жаңылануу же Нооруз майрамы 21 мартта майрамдала баштады. Быйыл Нооруздо казакстандыктар 3 күн катары менен майрамдашат. Алматыда жума күнү Нооруз жалпы элдик сейилдөө, аянттардагы түрдүү тамак аш даярдыгы, улуттук спорт оюндары жана кара жоргу бийи менен белгиленди.
Адети Наурузи, фарау шади, ихбали баран, ватан сияти.
Александр Дүйшөмбү шаарында өткөн негизги майрамдык салтанатка президент Эмомали Рахмон катышты. Жүздөгөн адамдын катышуусундагы оюн зоок салтанат өткөрүлдү. Быйыл тажикстандыктар Нооруздо бир апта бою майрамдаша турганы айтылган. Нооруздо бейшембиде Тажикстандын Кыргызстандагы эксклавы Ворукта да өрүкзарда белгилешти. Салтанатка келген аксакалдардын бири азаттыкка сүйлөп, Нооруз менен аймакка тынчтык, бакубаттык, жакшылык келишин тиледи. Биз коңшулаш кыргыз эли менен дайыма эле ынтымакта жашап, алардын жайыттарын ижарага алып колдонуп келгенбиз. Эми андай болбой калганы өкүнтөт, дейт бул аксакал. Түркмөнстандын баш калаасы Ашхабадтын сыртында кең талаада өткөрүлгөн майрамдык салтанатта улуттук кийимчен улан кыздарды, улуу муунун өкүлдөрүн көрүүгө болду. Жаштардын ак тирек көк тирек оюну да ойнолду. Түркмөнстанда акыркы бир нече жылдан бери Нооруздо Темурдагы ата бабалардын ыкмасы менен шаарда эмес, сырттагы кең талаада өткөрүшөт. Түрдүү спорттук мелдештер, концерттер уюштурулат.
Алас, алас.
Мына ушундай эле майрамдык салтанат Бишкекте да борбордук ала туу аянтында уюштурулуп, ыр күү жаңырып, спорттук мелдештер уюштурулду. Нооруз менен кошо региондун эли да жаңылануну самап, жакшылыктан үмүт этишет. Сиздерди да Нооруз байрамыңыздар менен куттуктап, Борбор Азия апта ичинде программасынын ушуну менен жыйынтыктайбыз. Бүгүн аны Төрөкулдоров даярдады. Жакшы калыңыздар.
Ушуну менен кечки азаттыктан алгачкы бир сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Берүүнү